keď behaš stovku, aby to bolo ilustratívne, tak nemôžeš bežať cez pety, lebo nedobehneš žiadny normálny čas. Keď bežíš maratón, nemôžeš behať cez špičky, lebo ho neodbehneš.
Počúvate podcast Vykroč, v ktorom vám Michal Kolek a Jaro Jeleník pravidelne približujú životný príbeh inšpiratívnej osobnosti nielen zo sveta športu. Všetko dôležité nájdete na našej stránke www.vykroč.com, kde nájdete aj kontaktný formulár na zanechanie otázky či tipu na zaujímavého hostia. Ak sa vám náš podcast páči, šírte ho ďalej, veľmi nám tým pomôžete. A nezabudnite si dať Vykroč odoberať Apple Podcasts, Spotify či Podbean, ako aj pridať na Facebooku a Instagrame. Ahojte priatelia, srdečne vítajte v ďalšej epizóde nášho podcastu Inšpiratívnych ľuďoch Vykroč. Pozdravujú vás Michal a Jaro.
Po obrovskom poslucháčskom úspechu našej poslednej špeciálnej epizódy z prostredia Trnavských Ultras, tu dnes sedíme s ďalším rodeným Trnavčanom.
Dnešná epizóda bude o pohybovej aktivite, ktorá je pre ľudstvo prirodzená a kedysi slúžila k obžive ľudí. Dnes už síce mamuty či antilopy behom nelovíme, ale beh ako taký sa stal fenoménom.
Pozrieme sa na to, ako sa dá po 14 rokoch totálnej absencie aktívneho pohybu naštartovať veľmi úspešná športová kariéra v strednom veku, aké náročné je zorganizovať bežecké podujatie, čo všetko obnáša riadenie portálu beh.sk, a ako sa dá popularizáciou behu uživiť.
Okrem toho vám dáme aj tipy, ako zlepšiť svoj osobný bežecký rekord, ako prípadne trénovať efektívnejšie, čo by mal a naopak nemal obsahovať bežecký jedálniček, ktorá forma regenerácie podporí výkon a ako dosiahnuť, aby sa tréning stal pravidelnou súčasťou vášho života.
Našim milým hosťom je úradujúci slovenský rekordér v kategórii na 45 rokov na 800, 1500, 5000 a 3000 metrov cross, zakladajúci partner bežeckej komunity Run for Fun, otec populárneho krosového behu Mariatalský Štvanec, vo svojich aktivitách má aj bežecký portál beh.sk a stále špičkový aktívny bežec a akcieschopný človek Ľubo Hrčka.
Ľubo, vítaj u nás v podcaste.
Pozdravujem chlapci, pozdravujem aj všetkých poslucháčov.
Legenda svetového behu Emil Zátopek povedal: ak chcete niečo vyhrať, bežte 100 metrov. Ak chcete niečo zažiť, bežte maratón. Ľubo, aká je tvoja motivácia behať? Rád vyhrávaš, alebo rád zažívaš nové a spoznávaš pri tom sám seba?
Asi radšej vyhrávam. A to je vlastne aj, ak si spomenul Zátopka, tak občas sa ma niekto pýta, že veď by som možno aj polmaratón odbehol, ale maratón. Asi by som to odbehol po nejakej príprave, ale vždy mu odpoviem, že keď skončím v polovici štartovného pola, prečo by som to vlastne robil, hej? Takže tam je asi odpoveď tá, že motivujú ma skôr víťazstva ako nejaké zážitky iné s tým spojené, čo pravdepodobne väčšina ľudí, ktorí dnes behajú, robia kvôli vlastne tým zážitkom.
Vráťme sa na úvod ešte o pár rokov späť. Aké vlastne bolo tvoje detstvo a nejaké prvé dotyky s organizovaným športom, či už to bol beh alebo niečo iné?
No, z detstva, kedy som sa stretol so športom, to si asi pamätám najskôr 1500 na škole, ktoré mi celkom šli a potom ma teda posielali zo školy na všelijaké medziškolské preteky, ktoré sa vtedy organizovali. A čo dnes už teda je skôr výnimka, akorát včera prišla dcéra, že behali 12 minútovku.
A za aký čas si dala?
Za 12 minút, ide k mojich šlapajach. A musím sa pochváliť, že dlhé roky, myslím si, že až kým tá základná škola existovala, tak som na nástenke mal ten rekord školy na 1500 metrov. Neviem síce, aký bol už, ale
12 minút.
Otec tam nejaký čas učil, takže mi vždycky referoval, že stále to tam ešte je a bolo to bez protekcie, bolo to jednoducho najlepší čas v tom momente. A vtedy som sa nejak teda s tým možno oboznamoval a zisťoval som, že možno niečo vo mne je viac ako v bežnej populácii, ale začal som s cyklistikou ako 12-ročný a to som začal v zásade kvôli tomu, že bratrancov otec chcel, aby jeho syn začal robiť nejaký šport a robil v skloplaste Trnava, kde bol vtedy cyklistický oddiel a jeho syn nechcel, tak prišiel za mnou, že či by som s ním nešiel do oddielu. Tak sme nejako začali, no a potom sme tam, ja som tam teda zostal 4 roky, on skončil skôr a tam sa mi podarili aj nejaké prvé úspechy a tam bola asi tá prvá taká organizovaná športová činnosť, ktorú som vykonával v detstve.
Po mládežníckej cyklokariére, v ktorej si získala viacero majstrovských titulov, si sa rozhodol presadiť v inej aerobnej disciplíne v behu. Ako si sa k behu dostal a prečo ťa zlákal práve tento u mladých nie veľmi populárny a obľúbený šport a nebol to futbal, keďže pochádza z Trnavy?
Veľmi jednoduchá odpoveď. Všetko, čo každý šport, ktorý má, obsahuje niečo s loptou, je pre mňa úplne že španielská dedina. Neviem do toho kopnúť, neviem sa k tomu postaviť nič. Že
tak ty nesi z Trnavy.
Prečo nie futbal? Prečo beh? My sme počas prípravy na cyklosezóny v zime sme behávali, chodili sme na všetky tie dedinské behy okolo Trnavy a veľmi často som stal na stupni víťazov, čo ma teda zaujímalo. A keďže mňa skôr zaujímalo v tom športe vyhrávať, ako trénovať alebo nejaká iná motivácia robiť to, tak keď sa nám rozpadla partia cyklistická v tínedžerskom veku, tak som prirodzene išiel na Sláviu Trnava a tam som sa prihlásil do atletického oddielu.
V seniorskej kategórii nad 45 rokov si držiteľom viacerých slovenských veteránskych rekordov. A to na 800 metrov v čase 2:03:38, na 1500 metrov časom 4:13, na 5000 metrov a na 3000 metrov cez prekážky. Vekom, všetci vieme, sa rýchlosť stráca. Prečo si sa rozhodol orientovať sa na tieto krátke vzdialenosti a prekonávať v nich bradaté slovenské veteránske rekordy?
Tretíkrát asi rovnaká odpoveď, pretože tam som mi to darilo. A keďže tam som si vedel najlepšie užiť úspech, tak preto som neskúsil maratón, ale preto som skúsil 800-1500. A keďže sa postupne ukazovalo, že by som ešte mohol relatívne dobré časy v tom zbehnúť, tak sme skúšali, kam sa dostaneme a tak sme sa potom dostali aj na tie majstrovstvá Európy. Ale ten začiatok bol taký, že ja som povedal môjmu trénerovi, chcel by som si ešte možno raz, dvakrát vyskúšať ten dobrý pocit na 800-ke, ktorý máš, keď ideš do poslednej stovky a máš ešte nejakú rezervu a vtedy môžeš zabrať a niekoho predbehnúť na páske, vyhrať, dajme tomu. Hej. Takže tak sme to nejako začali skúšať a potom postupne sa ukázalo v tej sezóne, že môžem ísť relatívne ďaleko. Zistil som v porovnaní s tabulkami svetovými a európskami, že možno by to mohol byť aj konkurenčný čas. A preto som zostal na 800-1500 a nie maratón.
Pred 3 rokmi si v dánskom Aarhuse sa zúčastnil majstrovstiev Európy veteránov. Behu na 1500 metrov si v tom vylepšenom slovenskom rekorde skončil s pomyselnou zemiakovou medailou na 4. mieste. Na 800 metroch si ti podarilo spadnúť 2 metre pred cieľovou páskou, inak by si dobehol tretí. Čo si sa však prípravou a účasťou na tomto podujatí naučil? Prípadne aké dojmy v tebe zostali?
Čím je človek starší, tak tým tých príležitostí na ozaj veľmi dobré preteky s účasťou a s atmosférou je menej a menej. A zúčastniť sa niečoho ako majstrovstvo Európy a majstrovstvo sveta je vždy fascinujúci zážitok. A kvôli tomu by som to určite rád zopakoval nie raz, ešte ak mi zdravie dovolí. Druhá časť otázky bola, čo mi to dalo. Na 1500 som bol štvrtý, čo by sa možno zdalo, že zemiaková medaila, že možno smola a tak ďalej. Ja si myslím, že na 1500 som urobil všetko, čo som mohol, odovzdal som tam všetko, čo som mohol, jednoducho na tretie miesto som nemal a preto som bol veľmi spokojný s tým, čo som dosiahol. 800 bol iný prípad, tam som bol extra namotivovaný, mal som asi väčšie šance ako na 1500. Počas tej 800, keďže síce teda je krátka, ale bola dostatočne dlhá na to, aby som tam spravil možno aj 3 chyby, kým som sa dostal do tej finálovej rovinky. A jednoducho, myslím, že to bol Rakúšan, s ktorým som bol na 3. 4. mieste a bojoval som, ja som udržiaval to 3. miesto, on na mňa útočil zozadu a tie chyby ma stáli nejakú energiu, ktorá mi potom v tej záverečnej rovinke chýbala. A ja som to hovorím tak, že hlava a horná časť tela ešte chcela, ale nohy už vôbec nestíhali, tak som zavravoral na 50 metrov a potom som to už neudržal a spadol som. Hej. Čiže a tam som sa naučil, že, alebo tam som teda na tejto 800-ke som pochopil, že niekedy tá prílišná motivácia môže byť škodlivá, kontraproduktívna. A napriek tomu, že si myslím, že som človek, ktorý je celkom pri zemi a vie byť realistický, tak v tom danom momente na tej 800-ke som bol premotivovaný na začiatku, čo ma stálo potom, by som povedal, že bedňu.
Ty si hodil do tej cieľovej pásky, ak sa hovorí, bicykel 2 metre vopred.
Áno, áno. Asi tak.
A možno to vyplývalo z nejakej neskúsenosti, sám si hovoril, že teda boli tam takéto prvky, že si nastúpil možno skôr, ako si teda mal. A povedz nám, plánuješ sa opäť na takýchto veteránskych majstrovstvách, či už Európy alebo sveta, zúčastniť a možno dotiahnuť dokonca to 3. miesto, ktoré ti ušlo naozaj, že len o máličko?
Určite, určite, keď mi to zdravie dovolí, veľmi rád by som. Tým, že v tých veteránskych kategóriách je taký 5-ročný cyklus, keď prechádzaš do novej kategórie, čiže ako keby si znovu súperil, ja hovorím, že zresetneš sa, hej? A ideš od znova, neporovnávaš sa s nejakými predchádzajúcimi výkonmi a s mladšími ľuďmi, s mladšími športovcami, ale si v novej kategórii, máš novú výzvu, máš nový začiatok. A takže ak si zdravý, tak sa toto dá prevádzkovať, keď to tak môžem povedať, do 70, 80, 90 rokov.
Poďme do takej troška inej úrovne behu alebo pohybovej aktivity. Ľudia už tisíce rokov nazad hľadali určitý stav určitého tranzu absolútnej prítomnosti, tzv. Stav flow. Je to stav veľkej duševnej pohody, kedy v mozgu prevládajú alfa vlny, to sú vlny s nízkou frekvenciou. Dostať sa do tohto stavu je možné konzumáciou alkoholických nápojov, syntetických drog, meditáciou. A takou najzdravšou formou je práve pohybová aktivita, ako je aj beh. Čo ty pociťuješ počas tréningu či preteku? Ako a kedy sa ty dokážeš dostať do stavu flow a dokážeš sa vôbec dostať na tak krátkych vzdialenostiach, ako sú tie, ktoré sú tvoje dominantné?
Pozri, ja neviem, či to je stav flow, alebo aký to je stav, či to je trans, alebo čokoľvek, ale v každom prípade z pravidelného tréningu, z pravidelného stanovovania si cieľov a postupnej práce na tom, aby som sa k tým cieľom dostal, mám výborný pocit. Myslím, že žena by ti potvrdila moja, že som v pohode. Hej. Lebo mal som také obdobie jedno, keď som, už som teda v tej, poviem, že novej kariére športovej, hej, začal pravidelne trénovať, potom som mal nejakú 2-3 mesačnú prestávku a ona prišla za mnou raz, že kedy už konečne zase začnem chodiť, behávať pravidelne. Čo zjavne mi naznačovala, že asi by bolo treba, aby som niečo takéto robil, pretože nie som úplne bez stresu, keď to tak jemne mám povedať. Ale to pravidelné športovanie určite má blahodárny vplyv a má výborný vplyv na psychickú pohodu. Ja tam vidím asi tako niekoľko rovín, ktoré mňa ovplyvňujú. Keď začnem od takej tej, alebo začnem tým, že keď behávam dlhšie behy, tak nikdy nepočúvam pri tom hudbu, premýšľam nad rôznymi vecami, na ktoré nemám čas v bežnom živote, alebo by som mohol, ale musel by som si sadnúť do kresla a zavrieť oči a tak rozmýšľať, ale pri tom 20-kilometrovom behu v pohodovom tempe mám čas si premyslieť milión vecí o práci, raz som vymyslel na 20-kilometrovom behu, prečo mi nefunguje kotol, tak som sa vrátil domov a zistil som, kde bola chyba počas toho behu, úplne vážne. A všetky stratégie vo firme a tak ďalej, všetko premyslím počas takýchto behov. Pri tých intenzívnych samozrejme sa to nedá. Tam je to trošku iné, keď mám nejaké intervaly, tak tam sa sústredím na to a tam mám zase výborný pocit z toho, že ten organizmus sa nejakým spôsobom zaťažil a potom sa vyplavilo kopec endorfínov a mám vynikajúcu náladu len z toho, že som mal výbornú športovú aktivitu.
Ľubo, ty si dlho nevedel posunúť svoj osobák v behu na 10 km. Neskôr si ho výrazne zlepšil o viac ako 3 minúty. Presný čas je 34 minút 42 sekúnd, je to tvoj osobný rekord zabehnutý v Majcichove. Aká bola tvoja cesta k vylepšeniu osobných bežeckých rekordov? A čo by všetci tí, ktorí síce nejako behajú, ale roky sa nevedia zlepšiť, mali zmeniť?
To sú také dve veľmi široké otázky, poviem to tak zjednodušene. A začnem od tej druhej v poradí. Myslím si, že výrazné zlepšenie sa dá spraviť veľmi rýchlo u ľudí, ktorí v živote netrénovali, nebehali a začnú pravidelne a možno aj bezkoncepčne, ale pravidelne behávať. Nastane tam výrazný posun, ale potom sa dostanú do stavu, že už sa treba zďalej nevedia posunúť v tom čase, prípadne ich to už nemotivuje a už nevedia, že ako ďalej. Vtedy si myslím, že je dôležité, aby sa poradili s niekým, kto má skúsenosti, či už je to tréner, alebo niekto, kto pravidelne beháva a má nejaké skúsenosti z trénovania, z takého, poviem, že sofistikovanejšieho alebo systematickejšieho. Ale v mojom prípade teda to stačilo na výkony, poviem, že na, povedzme na 37, 30, 38 na 10 km pri veku 40-45 rokov, čo nie je úplne zlé, ale ďalej som sa nevedel dostať, ako správne vravíš. Potom sa mi to podarilo a keď sme to spätne so Štefanom Merešom, môjim trénerom a partnerom v Run for Fun analyzovali, tak sme sa zhodli v tom, že pravdepodobne to bude kvôli tomu, že som zmenil stravovanie. Totižto nebol som ani obezný, ani som nemal nábeh ani na tučnotu, nič také. Ale vekom sa tvoj metabolizmus výrazne mení. Vekom máš iné nutričné potreby vo vyššom veku ako v mladosti. Inak spaluješ, inak organizmus reaguje na tréning, hej, čiže to všetko musíš nejakým spôsobom prispôsobovať. A ja som nikdy stravovanie neriešil, pretože vždy som bol chudý, hej, a v zásade to stačilo. Ano. Ale potom, keď som chcel niečo viac urobiť a rozmýšľal som, že čo by som mohol zlepšiť v tom tréningovom procese, toho veľa už priestoru nebolo, tak sme skúsili to stravovanie a zdá sa, že to bolo, aspoň sme sa tak zhodli, že by to bolo asi tá zásadná vec.
Dobre, buďme konkrétne. Ja som ti ponúkal koláčiky teraz pred nahrávaním, odmietol si.
To len preto, že som bol najedený, ináč by som si dal.
Čo presne si zmenil? Povedz, buď konkrétne.
Tak keď sme pri tých koláčikoch, tak sranda bokom, ale v zásade určite vo vyššom veku som výrazne obmedzil sacharidy, cukry. A ako môj bratranec hovorí, že biely cukor je dobrý akurát pre včely, ale nie pre nás. A snažím sa to obmedzovať. A keď, samozrejme, že keď som sa pripravoval na Európu, tak som si koláčik nedal. Som si veľmi vyberal, že čo obsahujúce sacharidy alebo sladké si dám a v akom momente. Zase je rozdiel, keď si to dáš o 10. večer a to isté si dáš pol hodinu po tréningu ťažkom intervalovom. Hej. Čiže jednak ten timing je dôležitý, to časovanie, kedy a samozrejme čo. Trošku viacej som sa sústredil na bielkoviny. Pridal som rybí tuk, aby som znížil zápalové procesy v organizme. Asi som sa viacej sústredil na to časovanie rôzneho typu výživy, ak to tak môžem povedať, v súvislosti s tým, kedy trénuješ a kedy ideš spáť a tak ďalej. Nie som veľmi na nejakých výživových doplnkoch. Jediné, čo si dávam pri tréningu, je BCAčko. Mm-hmm. A plus nejaké práškové proteíny doplňam, aby som nemusel tlačiť veľa mesa a vajec a neviem čoho, ale tak mimo toho v zásade nič.
Sme pri téme stravovania a výživy. Veľa bežcov počas toho behu, teda ja z mojich pár bežeckých, ťažko povedať, či úspechov, ale pár dobehov do cieľa, A som sa veľakrát už počas toho behu alebo aj tréningu tešil na to jedno obligatórne pivko či víno doma, alebo teda v cieli pretekov. Je správne si dopriať za odmenu po námahe pivo či pohár vína?
Pozri, keď by sme hovorili o vrcholových športovcoch, asi by tá odpoveď bola iná, ale teraz sa bavíme o rekreačných, prípadne o výkonnostných. A ja si myslím, že pohár vínka večer, keď si dáš s manželkou, môže byť len na prospech, prípadne s nejakou partnerkou, a určite ti to nemôže nejakým spôsobom poškodiť. Samozrejme, nič netreba preháňať. Zostal by som pri tom jednom pohári bieleho. A čo sa týka piva, tak napríklad druhý tréner, ktorého máme, ktorého som ešte nespomínal, Vládko Duda, on z mladosti obrovské úspechy dosiahol a hovoril, že jeho jediný onťak bolo pivo po tréningu. He? Čiže zjavne to fungovalo vtedy, tak prečo by to nemohlo fungovať aj dnes? Opäť by som zostal pri jednom a nie 4-5, lebo to by ti možno potom pridalo batoh na bruchu, s ktorým sa ťažko behá.
Záleží aj od veľkosti pohára.
Aj to určite.
Ja sa predsa len ešte vrátim k tej rýchlosti. Dajme možno našim poslucháčom pár takých tipov na to, ako sa zrýchliť. A my sme si pripravili jeden taký tip. Našim tipom na zrýchlenie sa by bola intervalová metóda 30-20-10. Vysvetlím. Každá minúta 5-minútového bežeckého intervalu je rozdelená podľa schémy 30-20-10, teda 30 sekúnd behu vo veľmi nízkej alebo ľahkej intenzite, 20 sekúnd v strednej intenzite a 10 sekúnd v šprinte naplno vo vysokej intenzite. Nasleduje 2-minútový ľahký poklus a celé to opakuješ 2 alebo 3 krát. Daj nám prosím ty našim poslucháčom nejaký tip, ktorý tebe funguje na zlepšenie rýchlosti z tvojej tréningovej praxe.
Na začiatku by sme mali povedať, že o akom bežcovi hovoríme. Hovoríme o bežcovi, ktorý sa pripravuje na 10 km. 5-10 km, áno? Lebo zase rýchlosť pri maratónskom a pri bežcovi na 100 metrov je niečo iné.
Priemerný začínajúci, alebo mierne pokročilý bežec.
A hovoríme, že bude behať 5-10 km. Čiže chce sa zrýchliť, znamená nie, že bude šprintovať, ale že chce byť rýchlejší na tejto danej trati. Tam ja si myslím, že funguje jediná vec, a to, že musí ten bežec behať intervalové tréningy, čo sú napríklad možno to, čo si spomenul ty, ale tých možností je kikilión. Každý človek je ale iný, každý organizmus reaguje ináč na tréning. V zásade ale na to, aby si zlepšil svoj výkon na 5-10 km, musíš pravidelné intervalové tréningy zaradiť do svojho tréningového plánu. Podľa toho, koľko máš rokov, aký si schopný, ako často trénuješ, ako si schopný regenerácie, tak zaraďuješ ich raz do týždňa, možno dvakrát pri mladších bežcoch, ktorí sú schopní sa zregenerovať rýchlejšie. Ja to robím raz do týždňa v tom čase tréningov, keď sa pripravujem na nejaký pretek, lebo zase treba povedať, aby sme ale nezachádzali do detailov, že to sa nerobí celý rok, hej, to sa robí v nejakej prípravnej fáze. Najprv by bolo dobré budovať tú základnú vytrvalosť, keď sa behajú dlhé, pomalé behy. Robíš taký základ domu, základovú dosku, aby si potom mohol tie múry stavať. To sú intervalové tréningy, kde sa tá špeciálna rýchlosť potom trénuje.
Toto je zaujímavé. Tréner, ktorého si už spomenul, špičkový slovenský tréner Štefan Mereš, ešte sa k nemu dostaneme v rámci Run for Fun, hovorí, že v rámci bežeckého tréningu vždy niečo rozvíjam a vždy niečo udržujem.
Áno.
Má byť podľa teba bežecká tréningová jednotka orientovaná len na dosiahnutie jedného cieľa, to jest vytrvalosť, rýchlosť, sila, alebo môžem v rámci jedného tréningu zaradiť viacero cieľov? To znamená, že trénujem vytrvalosť a súčasne v rámci toho jedného tréningu aj silu alebo rýchlosť.
Ja som zástanca toho, aby si sa sústredil na jednu vec. Hej, že ty máš predsa, keď v rámci toho týždňa trénuješ alebo nejakého toho cyklu 7-9 dňového podľa toho, aký máš, máš dosť času na to, aby si jednotlivé tréningy prispôsobil niečomu, jednému konkrétnemu cieľu. A podľa mňa je to dobré aj kvôli tomu, že rozvíjaš tú jednu vec poctivo, sústredíš sa na ňu, potom sa z nej regeneruješ a môžeš rozvíjať nejakú inú špecifickú vlastnosť. A preto by som sa radšej ja sústredil na rozvoj jedného cieľa. Presne tak.
Predstavme si situáciu, dobehnem do cieľa, či už je to tréningu alebo preteku, nasledujúce, dám si možno to jedno pivko doma, alebo víno s manželkou, možno nie. Otázka je na teba, akú formu regenerácie ty odporúčaš a je nejaký rozdiel medzi formou regenerácie, ktorú odporúčaš mládeži versus dospelým?
Kľúčová regenerácia je spánok, to je prvá vec. Druhá vec, výživa. To sú dve základné veci, ktoré podľa mňa patria do regenerácie, ktoré možno, že viacerí ľudia, alebo teda ľudia vo všeobecnosti, ktorí behávajú rekreačne, podceňujú, alebo si myslia, že to nepatrí nejako do toho, aby sa na to sústredili. A skôr skúšajú nejaké masáže a sauny a výrivky a tak ďalej. Čo je vždy dobré a samozrejme, keď máš nejaké svalové problémy a už sa začína niečo boleť, tak vtedy treba niečo takéto pridať, možno nejaký bazén a tak. Ale na tej dennej báze, čo určite vieš a s čím by si mal začať v rámci regenerácie, je kvalitný, dostatočne dlhý spánok, ak sa to vôbec dá, a strava, výživa.
Míša, to nám ide, kvalitný spánok, kvalitná strava.
Dostatočne dlhý pri trojročnom decku nie je, ale tie ostatné veci mám.
A tak preto zle beháš, lebo máš zlú regeneráciu, máš všetko ostatné povedať.
Doma to poviem, uvidím, aká bude reakcia.
Pred 10 rokmi si založil bežeckú, dá sa to tak nazvať, komunitu Run for Fun, ktorá poskytuje všetkým záujemcom o systematickú bežeckú, ale aj plaveckú či triatlonovú prípravu zázemie a poradenstvo profesionálnych trénerov. Ponúka skupinové aj individuálne tréningy na atletickom ovále či v hale, organizuje bežecké kempy. Kam sa za 10 rokov pôsobenia táto komunita posunula a ako je vnímaná svojimi členmi?
No my sme začali tak, že som zatelefonoval Štefanovi Merešovi, ktorý ma za mladých čias trénoval, a že veľa ľudí chodí na tie Devín Bratislava behy a tieto masovky a že by sme možno mohli porozmýšľať, že či by niektorých nezaujímalo, že by sme im tú prípravu na takýchto beh aj trošku zosystematizovali, lebo poznal som kopec takých, ktorí behali dvakrát do roka, raz na Devín Bratislava a potom ešte na jednom behu a to bola v rámci aj tréningu komplet celý rok príprava. A začali sme trénovať dospelých rekreačných bežcov, no a postupne sme pridávali, začali sme robiť kempy, začali sme organizovať bežecké preteky, začali sme v roku 2015 trénovať atletiku pre malé deti. A dnes už od 5 do dôchodku máme všetky vekové kategórie v bežeckej príprave pokryté. No a v roku, myslím, že 2017 sme pridali, ak sa nemýlim, triatlón, duatlón, akvatlón a plávanie. Plávanie je u nás taký pridružený šport, by som povedal. Máme plaveckého trénera, ktorý trénuje plávanie, ale nie na plavecké preteky, ale skôr ako súčasť triatlonu alebo akvatlonu. A toto zatiaľ robíme dospelým, pre dospelých. No a dostali sme sa ďaleko za tých 10 rokov, hlavne vo výkonoch našich zverencov, lebo máme dospelých veteránov, ktorí boli na majstrovstve Európy. Martin Skalník bol druhý na majstrovstve Európy v akvatlone. Máme triatlonistku, ktorá bola na majstrovstve sveta, myslím, že 19. minulý a predminulý rok. A máme, Štefan Mereš trénuje niekoľko mladých atletov, ktorí sa bežne umiestňujú na prvých troch miestach na majstrovstve Slovenska v bežeckých disciplínach. Takže myslím, že sme sa ďaleko dostali ako športový klub.
Z našich podcastov, ktoré sme už realizovali, vieme, že mnoho tradičných športov, či už to bol basketbal, hádzaná, volejbal, nezápasí s nedostatkom členov, s nezaujímom detí a mládeže o šport. Ako sa vám darí oslovovať deti a udržať ich pri behu a prípadne budovať nejakú lásku k behu, aby pri tom vydržali do konca života?
My myslím, že nemáme problém s tým, aby sme oslovili malé deti. Myslím si, že tá výhoda je v tom, že my sme taký všeobecný šport, lebo robíme, nazývame to hravá atletika pre deti od 5 do 12 rokov. A v zásade, keď to dieťa je u nás, môže odtiaľ začať robiť akýkoľvek iný šport, lebo tá atletika je taká všeobecná príprava. A tá hravá atletika, ktorú robíme my, keď si to predstavíte ako takú telesnú výchovu na vyššej úrovni. No a naše deti sa zúčastňujú aj pretekov, ktoré sú organizované. Teraz nedávno sme boli na slovenskom finále čokoládovej tretry. Je to veľmi pekná, veľmi pekný event, ktorý sa robí na československej úrovni a potom deti postupujú až do Ostravy na československé finále a počas zlatej tretry v Ostrave tam majú možnosť pretekať, majú z toho obrovské zážitky a tie, ktoré radi pretekajú, tak to je pre nich extra motivácia na to, aby ďalej u nás športovali.
Poďme na ďalšiu tému. V auguste 1999 bol Ľubošom Ferencom založený a dnes všetkými aktívnymi bežcami, včítane mňa, sledovaný bežecký portál beh.sk. Ako si sa k tomuto projektu dostal a ako sa v ňom dnes angažuješ?
No, ako za všetkým, je Trnava.
Jaže žena, tvoja.
Takže aj za týmto. Ľubo Ferenc je môj bývalý spolubežec v Slávii Trnava.
Okay.
A on to založil v roku 99 a my sme sa stretávali dosť často na pretekoch. On plus ešte jeden chalanisko vlastne sú za tým, že ja som sa vrátil k behaniu v 2007. A my máme taký polosrandovný klub Fešák Team Trnava, kde je asi 15 členov. Už nikto z nich okrem mňa v zásade nebehá. Možno ešte dve kočky sú tam, ktoré behajú pravidelne. Ale stretávame sa raz ročne a oni ma vždy štengrovali. Máme výročné schôze. To sme si zachovali. A vždycky ma tlačili do toho, aby som sa vrátil k behu, vrátil. A ja som im raz tak v také slabé chvíľky už povedal, lebo ako sa zbavíš takých ľudí, že im slúbiš, že áno. Tak som im to slúbil a potom na jar, asi týždeň predtým, ako sa konal ten beh, tak mi zavolali, že teda som to slúbil. Ja som samozrejme všetko zabudol a nič som nerobil. Tak to bol ten po tých 14 rokoch, keď som išiel prvú peťku bežať. A tu si pamätám, lebo to bol hrozný zážitok.
Bez tréningu?
Bez tréningu, bez 14-ročného tréningu. Hej. V Boničkách sa beží taká peťka, ktorá je asi na 3 alebo 4 kola a je trošku sú tam aj kopčeky. A mal som cieľ dobehnúť a nebyť posledný. Splnil som jeden, že som dobehol. Dobehol som posledný. Predbehol ma dokonca jeden chalan, ktorý bežal v Kanadách. Ale najväčší prúser bol ten, že som ten môj syn mal 6 rokov, ktorý tam bol pozerať a ak som vždy bežal do ďalšieho kola, tak som videl, ako začal plakať v určitom momente, lebo videl, ako sa hrozne trápim. A to bol čas, keď som si povedal, že teda keď potom ja neskončím s behaním na dobro, tak to musí trvať na veky. Čiže oni ma dostali aj k behaniu a oni... A Ľubo teda robil tú bežeckú stránku od 99. a v jednom momente sme sa nejak začali baviť o tom, že ja by som takisto tam mohol niečím prispieť. Máme trénerov do časti, do sekcie poradňa a potom mi prišlo kopec ďalších vecí s tým súvisiacich, ale takto nejako sme to dali dokopy.
Tento portál Beh.sk má asi najkomplexnejšiu termínovku a výsledovku behov na Slovensku či v blízkom zahraničí, ale takisto má aj svoju časť venovanú ako poradňu či priestor pre články čitateľov. Ako vnímaš portál Beh.sk s ohľadom na prípadné konkurenčné portály, kde sú jeho výhody oproti iným portálom a aké sú plány do budúcna?
To si správne pomenoval, to som rád, že si to všimol, že terminovka, výsledovka je, lebo to je náš cieľ a od začiatku vlastne to bolo všetko postavené na tej terminovke behov, ktorú Ľuboš budoval od toho 99. roku. Čiže máme tam aj historicky veľké množstvo behov, aj z minulých rokov výsledky. Snažíme sa to integrovať a som presvedčený o tom, že ďaleko sme... najkomplexnejšia terminovka výsledovka na Slovensku. Začali sme tam budovať aj nejaké poradenské články a tak ako si vravel, je tam sekcia, kde bežci, ktorí zažijú niečo fantastické alebo niečo zaujímavé alebo sa chcú podeliť so svojím zážitkom, z behu, behania, či už zo Slovenska alebo, alebo z, zo sveta s bežeckou komunitou, tak máme pre nich priestor, ktorý Ľubo nazval dojáky. A tam, tam, tam aj ty, samozrejme, keď zabehneš svoj prvý pretek, kde vyhráš, tak môžeš kľudne nám popísať, že aké si mal euforické pocity.
Ja neviem, či v týchto dojmoch sa budem vôbec schopný niečo napísať.
Ja som napísal.
Áno, áno, Jaro tam má, verím, že nie posledný krát. A, tak, takže snažíme sa tam rozširovať do smerov, kde si myslíme, že je nejaký priestor a kde to konkurenciou nie je až tak, tak rozvinuté, ak to tak môžem povedať.
Ľubo, tebe nestačí, že prekonávaš slovenské seniorské rekordy. Angažuješ sa v Run for Fun aj v beh.sk. Ty si si musel založiť svoj vlastný beh. 26.9.2020 sa uskutoční už 10. ročník tradičného behu v Malých Karpatoch Mariatalský Štvanec. Podujatie je zároveň majstrovstvami Slovenska v krosovom behu štafiet. Ty si otcom tohto veľmi milého a populárneho podujatia v kopcoch okolo Marianky na Záhorí. Čo ťa prosím viedlo k jeho zrodu? A aké náročné bolo toto podujatie roky, presne 7 rokov, organizovať?
No, na začiatku asi sme, keď sme začali robiť Run for Fun, tak sme si kreslili, čo všetko by sme mohli skúsiť robiť a samozrejme tam prirodzene patril aj organizovanie behov, aspoň si myslím, že to tam prirodzene patrilo. Býval som v tom čase v Marianke, tam som našiel pár ľudí, ktorí boli veľmi ochotní a motivovaní sa so mnou na tom spolupodieľať, čiže keď si povedal, že svoj vlastný beh, tak ja som síce bol možno iniciátorom tej myšlienky, ale tam bolo kopec ľudí, ktorí, bez ktorých by som nič také nepostavil, vrátane teda ľudí z Run for Fun. A jednak sme chceli spraviť niečo pekné aj pre našich členov, aj pre iných bežcov, také možno skôr rodinná atmosféra, aby tam bola ako nejaká veľká masovka. A v okolí Marianky sú nádherné behy, tak nádherné lesy, takže tam sme to chceli situovať. Ja som ale počasie zistil, že organizovanie takého behu nie je úplne moja šálka kávy, lebo ja veľmi ťažko znášam ten stres pred a počas organizácie takéhoto eventu. Takže myslím, že tromi, vlastne teraz je tretí ročník, keď už to organizuje niekto iný, tak som sa rozhodol, že to posuniem niekomu, kto som bol vtedy presvedčený a som veľmi rád, že sa mi to potvrdilo, môže toto podujatie posunúť na oveľa vyššiu úroveň. A to sú chalani, alebo to sú ľudia okolo chalanov Rada Augustína a Janka Demeniho, bývalého veľmi dobrého bežca, ktorí sa tomu venujú. Veľmi sa na to teším aj teraz, lebo tretíkrát tam idem, keď to organizuje niekto iný a je fakt, že radosť sa pozerať na to, ak sa to tak hovorí pateticky, svoje dieťa vidí, že sa tak krásne rozvíja.
A už bez stresu.
A už bez stresu, áno, už si to len užívam.
Už len vyhrať prvé miesto a medailu.
Tento rok nepôjdem behať, ale minulý rok som samozrejme v kategórii samozrejme, nechcem povedať, samozrejme vyhral, ale samozrejme v kategórii som vyhral. Ale tento rok nepobežím.
Bežeckých podujatí sa z roka na rok organizuje čoraz viacej. Sám to vieš, vo vašej termínovke je naozaj, že desiatky, stovky. By the way, vieš povedať presne, koľko to bolo minulý rok?
Minulý rok sme mali, myslím, že 750 alebo vyše 750 podujatí v termínovke.
Bežeckých
alebo
podujatí.
Alebo pred dvomi rokmi. No. Bežeckých podujatí na Slovensku.
Za rok. Mhm. Na mnohých každým rokom vstúpa štartovné. Na tých vychytených sú to aj desiatky eur. Pričom už dávno neplatí, že štartovnom dostaneš viac ako medailu, nejaké občerstvenie a reklamné predmety. Ako prosím funguje ekonomika pri organizácii bežeckého podujatia a je hlavným motivom jeho usporiadania finančný profit?
Vieš čo, tam treba rozlišovať, kto to organizuje, a kde sa to organizuje a koľko ľudí tam chodí a tak ďalej. Lebo napríklad, keď poviem, že Bratislavský košický maratón, za tým sú ľudia, ktorí sa tomu venujú ako svojej z časti zárobkovej činnosti. Čiže prirodzené, že z toho musia mať nejaký zisk, ináč by to nerobili a nemali by sme Bratislavský a Košický maratón napríklad, ale však aj iné podujatia. Ale za tým je robota, ktorá trvá celý rok. A obrovské náklady, ktoré napríklad pri behoch, ktoré sú v meste, súvisia aj s políciou, s organizáciou, s projektami, ktoré sa musia robiť, s zabezpečením ohľadne dopravy a tak ďalej. Tam sú obrovské náklady, ktoré bežní ľudia nie sú schopní odhadnúť. Ja ti poviem tých počiatkoch, keď sme začali maratonský štvanec, na prvom ročníku bolo 92 bežcov, mali sme štartovné 2 eurá. Rok na to som zistil, teda tam som si to vyskúšal, zistil som, že za to štartovné, čo sme vybrali, som zaplatil 2 záchodky. Každý stal 50 eur, lebo z tých 92 všetci neplatili. Samozrejme, tam niekto mi dáš zadarmo a vieš, sú partneri a neviem čo. Čiže vybral som 100 eur, zaplatil som 2 záchodky po 50 eur a tým som bol vybavený. Všetky ostatné náklady sme zatiahli z vlastných vrecák. Nie, že to bol jeden dôvod, prečo som to prestal, lebo žena mi už zatiahla kohutí.
A to za všetky modé ženu.
Áno, presne. A keď sme zvýšili na ďalší rok na 4 eurá, tak som dostal jeden haterský mail, že jak som si to mohol predstaviť.
Zvýšenie o 100%.
Zvýšenie o 100%, presne tak. Hej. Čiže ja mám veľké pochopenie preto, že možno sú aj pre niekoho sa zdajú vysoké tie ceny, ale samozrejme ja už trošku vidím, že dobre, túto to je možno oprávnené a túto to možno oprávnené nie je. Hej. Že keď potom ideš na nejaký dedinský beh, kde dedina je hlavný organizátor, oni do toho dajú všetky peniaze, oni tam zoženú ľudí, dobrovoľníkov, to sa robí potom úplne ináč a potom tam môžeš mať 5 eur napríklad štartovné.
A tombolu so 100 cenami.
A tombola so 100 cenami, presne tak. Hej. Čiže je ako treba rozlišovať, že kto to organizuje, ale zase vieš aj, všade sú organizácie, ktoré niečo pre teba robia a oni to robia za účelom zisku a je to podľa mňa úplne správne, prirodzené a normálne. Čiže keď nechceš, tak tam nejdeš. Ano, a myslím, že justifikácia toho, že je to správne, je to, že majú veľa ľudí na tom podujatí. Ak by boli príliš drahí, tak tam nikto nepôjde. Nebude len sa sťažovať, ani tam nepôjde. Takže asi toľko.
Lebo ty sa v bežeckej komunite orientuješ a si v nej zhruba desiatky rokov. Ako však vnímaš behanie ako také? Má podľa teba aj behanie nejakú pridanú hodnotu pre tvoje najbližšie okolie alebo spoločnosť ako takú?
Ako úprimne som sa nikdy nad tým takto nezamýšľal, ale keď si ma donútil sa nad tým zamyslieť, tak ti poviem, že určite áno, pretože a to by najlepšie asi moja najbližšia rodina ti vedela odpovedať, pretože keď prídem, a teraz chodím na bajk napríklad cez víkendy, keď prídem po 3-4 hodinách z bajku v takom krásnom počasí v Karpatoch, síce som rozbitý na šrot, ale mám úsmev na tvári a žena, keď odo mňa čokoľvek chce, všetko spravím, s úsmevom na tvári, nič nie je pre mňa nemožné. Hej?
Kotol opravíš.
Kotol opravím. A ja si myslím, že tým, že to prospieva jednotlivcovi, to prospieva aj okoliu alebo ľudstvu ako takému. A nehovorím, že to musí byť zrovna beh, ale akákoľvek takáto aktivita, aj malovanie, hudba, všetko má svoje miesto. Šport má ešte naviac to, že trošku sa staráš aj o to svoje fyzično. Ale myslím si, že to prispieva aj tomu najbližšiemu okoliu, ale keď si to zoberieš vo všeobecnosti, tak celému národu.
Tak prinášaš nejakú príjemnú, pozitívnu energiu a ako energiu kvázi vysielaš, tak takú obohacuješ ľudí okolo seba a v ideálnom prípade takové prijímaš z toho svojho okolia.
Určite áno. My sme, keď som organizoval ten štvanec, tak vždy sme museli žiadať o povolenie v lesoch, aby sme tam mohli vstúpiť a potom sme dostali povolenie a bolo napísané, že musíme upratať celý les, aby tam nič nezostalo po nás. Po bežcoch tam nič nezostane. Hej? Bežci, keď ideš na bežecké preteky, tam sa, ja neviem, ja som tam nevidel nikoho, že by sa bil alebo hádzal po sebe flašky alebo čosi, hej, vieš, že je tam taká, je tam príjemná atmosféra, všetci sa tam fotia, užívajú si to, keď je pekné počasie. A tak je to fakt, že taká komunita, kde si myslím, že tá príjemná nálada a tá taká pozitívna energia je v génoch toho bežca alebo tých bežcov.
Míšo, čiže z tvojho behania a následného piva bude najviac profitovať tvoja pani manželka?
V prvom rade.
Opýtam sa jej, dám vedieť.
No, s tým byť opatrný, aby ťa potom nenútila chodiť každý deň behať, lebo to, vieš, aby sa...
Z extrému do extrému.
To si musíš premyslieť, kým otvoríš Pandorinu skrinku.
Ľubo, žijeme dobu špičkových technológií, oveľa väčšieho know-how v oblasti tréningu, výživy a regenerácie, ako to bolo v minulosti. Čo si myslíš o skutočnosti, že práve v dnešnej dobe dosahuje bežecká populácia v priemere horšie výsledky ako ich rovesníci v 60. až 80. rokoch?
No to je dobrá otázka. Do významnej miery je to aj, si myslím, že záhada. A ja si to vysvetľujem ale tým, že ľudstvo ako také podľa mňa degeneruje v tom, ako žijeme. A to je, keď si zoberiem len, ja mám 51,5 roka, aby som to nepreháňal, zase budú nadávať v rodine, že sa zrobím starší, ale 51,5. A už ja si pamätám za mojich detských čias, že pre mňa bolo trestom, keď mi mama povedala, že nepôjdeš von, lebo si niečo vyviedol. A dnes nepoznám veľa detí, ktorým keď zakáže, že nemôžeš ísť von, že si niečo vyviedol, že to bude pre nich trest. Ja sa snažím byť veľkým príkladom pre moje decka, ale keď sme bývali napríklad v Marianke, mali sme tam rodinný dom so záhradou, bolo obdobie v ich veku, keď aj nádherné počasie do tej záhrady ich vôbec nevylákalo. Telefón, internet, to bolo všetko, čo potrebovali. A niečo také, že nepôjdeš von, lebo si neposlúchal, okay. To nefungovalo. He? A tak preto si myslím, že tie od malička trávime oveľa menej času vonku, oveľa menej fyzickej roboty robíme, fyzickej aktivity, či už aerobné, anaerobné, to je už v zásade jedno. Ale to spôsobuje, že sa ako ľudstvo posúvame k tomu fyzicky horšiemu stavu. He? Lebo keď si zoberieš príklad pri behaní, keď sa ma niekto pýta, že ako mám začať, tak ja mu poviem jednoducho, začni pravidelne behávať. V tomto momente nie je podstatné, čo ideš behať, aký tréning a tak ďalej, keď len začínaš, tak si v rámci týždňa nájdi pravidelne 3-4 krát, aby si začal pravidelne behávať a uvidíš, aký to má obrovský efekt, akú obrovskú zmenu v tom, ako sa cítiš, a prípadne aj čo odbehneš, akom pocite, aký to efekt bude mať. Až potom nastupuje neskôr to, že ako špecifikuješ tie tréningy, ako trénuješ a čo trénuješ a tak ďalej, ale myslím si, že tá pravidelnosť v tom športe a pravidelnosť raz za týždeň nie je pravidelnosť. Je to pravidelnosť, ale nestačí to. Čiže napríklad aj keď sa hovorí, že deti majú dvakrát do týždňa telesnú výchovu, aj keď bola akákoľvek kvalitná, dvakrát do týždňa je pre decka strašne, strašne málo. Oni by potrebovali mať podľa mňa denne minimálne 2 hodiny aktivity športovej. Behať, skákať, hrať futbal, na bicykli, lietať, čokoľvek, 2 hodiny denne. Neviem, či by to teda vyriešilo, ale to je minimum, čo by som dnes ako odporúčal deckám. A nie, že raz dvakrát do týždňa mať hodinu telesnej. A teraz ešte som počul, že jak je korona, nemôžu ísť ani do telocvične, tak aj tínedžeri sa prechádzajú popri Dunaji. Tam to ďaleko nedospejeme. Takže to je podľa mňa ten základný problém, že to ľudstvo celkovo sa posúva niekde, kde je tej fyzickej aktivity menej a menej, a to sa dostáva pomaly do našich, poviem až génov.
Áno,
génov, a ovplyvňuje to celé generácie.
Spomínali sme deti, keď sa pozrieme na malé dieťa, ktoré má 1, 2, 3, 4 roky a pozrieme sa na to, ako beží, tak všetci zrazu povieme, wow, to je krásny štýl. Potom prejde x rokov a človek poleží 14 rokov na gauči a rozbehne sa znova a ten istý človek o 14 rokov sa pozrie, že to je čo za kripelský bežecký štýl. Čo je podľa teba taká tá správna bežecká technika? Ako sa k nej dopracovať? A naopak, čo sú tie najväčšie, najčastejšie chyby v tejto technike?
Ja keď môžem, tak ešte by som sa zastavil chvíľku pri tých deťoch. Ja si myslím, že samozrejme, že každé dieťa, a keď k nám príde 5-6 ročné dieťa a začnú bežať, tak vidíš, jedno to má prirodzené, druhé čapce, lebo možno geneticky je ináč disponované. Ale ja si myslím, že do dospelosti alebo do tínedžerského veku tie decká, ktoré prirodzene vonku behajú, naháňajú sa, tak v tínedžerskom veku budú mať relatívne dobrú techniku behu a nikto ich nemusel nejakým spôsobom upravovať. Že sa jednoducho tým prirodzeným pohybom a neustálým pohybom sa dostanú do takých kolají a do takej techniky, že v rámci populácie bude fajn. Decká ale, ktoré nič nerobia, tak samozrejme budú čaptať a nebudú vedieť ani, budú bežať tak, že ľavá ruka, ľavá noha, keď to tak preženiem. Takže to je tá prvá vec. Čo je správna technika? Ja na to nemám správnu otázku. A z niekoľkých dôvodov. Jednak sú príklady, keď bežci s evidentne zlou technikou behu vyhrávali a robili svetové rekordy.
Emil Zátopek?
Emil Zátopek je krásny príklad. Hej. Otrasný beh, ale čo dokázal, to ti hovorí, že možno to není až také dôležité. Hej. Ďalší je Michael Johnson, sa myslím, ak sa nemýlim. 400 metrov. Hej, presne, ako ukazuješ, to diváci, teda poslucháči nevidia.
Bežal v záklone.
Bežal v hroznom záklone a dá sa to na YouTube stále vidieť a je svetový rekord na 400 metrov. Ale zase, keď sa vrátime k tej našej populácii rekreačných bežcov, tak si myslím, že dôležitosť techniky je hlavne v tom, aby sme si neuhnali žiadne zranenia. To znamená, že keď ty bežíš tak, že sa na teba nedá pozerať, ale bežíš bezpečne z toho zdravotného hľadiska, ak to tak môžem povedať, tak by som s tým nič nerobil. A keď máš 40-50 rokov, tak už vôbec nič. Hej. Ako náhle máš nejaké extrémne zlé návyky, prípadne máš techniku behu, ktorá je neekonomická, vysokoskáčeš a chceš bežať maratón a tak ďalej, tak vtedy je dobré, keď nejaký atletický tréner, ktorý sa trošku v tom vyzná, ťa upraví. Keď hovoríme o rekreačných bežcoch na 5-10 km vo veku dospelého človeka, tak tam je podľa mňa len dôležité upraviť tú techniku v prípade, že hrozí, že tá technika je taká, ktorá môže po určitej dobe tréningu spôsobiť nejaké zranenie.
No dobre, ale čo to je tá správna bežecká technika? Hej? Mám si to pozrieť niekde na YouTube, mám kontaktovať nejakého trénera, ľudia riešia, či na špičky, na pety.
Tak došlap na špičky napätý alebo na stred, to je jedna časť tej techniky. Správny pohyb rúk, správny pohyb nôh, všelijaké chyby typu vyskakuješ skôr ako sa pohybuješ dopredu, točíš ramenami doľava, doprava, s hlavou myká, že tam je milión všelijakých chyb, ktoré tí ľudia robia. Niektoré sú také, ktoré sa veľmi ľahko dajú odstrániť, že sú to skôr také zlozvyky. Ale najviac sa rieši ten došlap. Tam ja si myslím, že tým, ako sa vyvíja priemysel, ktorý vyrába tenisky a ľudstvo sa degeneruje, keď to tak zase mám povedať, tak všetky problémy sa riešia tak, že sa pomôže človeku. Hej? Že máš problém s chodidlom, tak dostaneš nejakú vložku. Hej? A beháš cez petu, tak si kúpíš tenisku, ktorá má väčšiu tú podporu. Hej. Čiže nerieši sa to úplne tým, že voľakedy dávno všetci sme chodili bosí a tá noha sa ináč trénovala, ináč sa vyvíjala, neboli sme ploché nohy a neviem čo, ale rieši sa to takýmito všelijakými spôsobmi a to asi treba akceptovať, že nedá sa úplne, že ja keby som teraz začal behať bosí, tak asi si uženiem nejaké zranenia.
Určite.
A čo sa týka teda, keď sa vrátim k tomu nášlapu, predpokladám, že máš dobré tenisky, ktoré vzhľadom na tvoju fyziognómiu sú správne, tak potom závisí aj podľa toho, že čo beháš. Keď beháš stovku, aby to bolo ilustratívne, tak nemôžeš bežať cez pety, lebo nedobehneš žiadny normálny čas. Keď bežíš maratón, nemôžeš behať cez špičky, lebo ho neodbehneš. Hej? Skončíš možno po 3 kilometroch so zapálenými lítkami a s krčmi a tak ďalej. Čiže aký je ten správny nášlap, neviem. Ja na moje 800-1500, dajme tomu až po tie 5 kilometrové, tak si myslím, že väčšinu času našlapujem na strednú vonkajšiu časť chodidla. Ale pravdepodobne, keby si skúmal môj beh na desiatke v posledné kilometer 2, tak možno, že už veľa tam chodím cez petu, lebo už meliem z posledného. Bežať cez petu je veľmi cez petu. Myslím, že sme sa mimo natáčania o tom trošku bavili, že niektorí bežci sa snažia zrýchliť tak, že natiahnu krok a zároveň bežia cez petu, tak spôsobuje to také brzdenie. Lebo ty vlastne dopadneš pred ťažiskom a dopadneš na petu a potom sa musíš cez tú nohu ako keby prevaliť. Čiže vtedy takáto kombinácia je asi kontraproduktívna.
Veľa ľudí si myslí, že vie behať, ale z toho, čo teda počúvame my dvaja, tak naozaj je to istým spôsobom umenie správne bežať. Preto to skúsme uzatvoriť, že ľudia by sa mali zamýšľať nad tým, akým spôsobom, ako behajú, akou technikou. Keď tú správnu teda nevedia, tak môžu kontaktovať teba alebo trénerov Run for Fun.
Určite u nás, alebo samozrejme, že u nejakého iného trénera. Zase si myslím, že ešte raz poviem, že netreba z toho robiť nejakú veľkú vedu. Treba si nechať poradiť, či hrozí nejaké potenciálne zranenie pri dlhodobom tréningu. Ak nie, tak už sa potom treba si len zvyknúť, že nebežím pekne pre médiá, ale mám z toho dobrý pocit.
Presne tak. Dajme jednu filozofickú otázku. Podľa Emila Zátopka, opäť si ho zoberiem do úst. Je to hranica bolesti a utrpenia, ktorá oddeľuje chlapcov od mužov. Ako vie behanie formovať mladého chlapca alebo dievča do ďalšieho života?
Neviem, ako špeciálne behanie, ale šport ako taký, si myslím, že to platí pri behaní alebo pri čomkoľvek iný, akomkoľvek inom športe. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že ťa to naučí ohromné množstvo vecí, ktoré sa ti zídu v živote, či už v partnerskom alebo v pracovnom, to je úplne jedno. Často používam aj v robote, alebo keď však nerobím len toto a sa stretávam s inými ľuďmi, že som bežec na dlhé trate. A nie, že nehovorím konkrétne, že behávam dlhé trate, ale ide o to, že nejaký typ roboty ja nevzdám a po dvoch, troch neúspechoch. Zase niekto múdry povedal, že neúspech to je len taká malá epizóda za dosiahnutím svojho cieľa. Ale nie je to ukončenie toho boja alebo tej cesty za cieľom.
Je to súčasť tej cesty.
A čiže jednak ťa to naučí sa nevzdať po prvom neúspechu. Druhá vec, naučí ťa to sa zamyslieť nad tým, prečo si bol teraz neúspešný, čo určite je pozitívne v tom, aby si druhýkrát to spravil lepšie. To, čo povedal Emil Zátopek, ja si myslím, že platí nie úplne u každého rovnako. A neviem, či to je zase fyziologická vec, že ten prach bolesti je rôzny a tá výdrž je rôzna, aj či už v práci alebo teda v športe. Ale v každom prípade, keď porovnávaš samého seba, čo vydržíš vo veku po x rokoch pravidelného športovania, tak to určite nastal obrovský posun. Takže ja si myslím, že to je z tohto hľadiska sú to obrovské veci, ktoré v živote použiješ a pomôžu ti sa dostať ďaleko za svojimi cieľmi, akékoľvek sú.
Blížime sa do finále. Našim hosťom je stále popularizátor behu na Slovensku Ľubo Hrčka. Pomôžem si posledným citátom v tejto epizóde. To, čo bráni našim skutkom, ich poháňa vpred. To, čo nám stojí v ceste, sa ňou napokon stane. V týchto mocných slovách Marka Aurelia je ukryté tajomstvo umenia prekonať všetky prekážky, ktoré nám stoja v ceste a konať tak, aby sme využili nepriaznivé okolnosti vo svoj prospech. Ako si ty čelil a čelíš krízam, tlaku, chorobám, zraneniam, nepriaznej osudu, tomu, že spadneš 2 metre pred cieľom vysnívaného behu. Ako si hľadal cestu, ktorá ťa vyviedla z týchto prekážok a dostala až do cieľa?
Nie som ešte v cieli, myslím. Prvá vec, ale som na ceste. A zase niekto múdry povedal, že niekedy je cieľom tá cesta skôr ako ten cieľ. A pravdepodobne som sa dostal do tohoto stavu v tomto momente už. Ale samozrejme, že zranenia, operácie. Pred minulý rok som mal veľký plán ísť na majstrovstvá sveta v duatlone do Španielska. Namiesto toho som skončil na operačnom stole s meniskom. To ti samozrejme skríži plány, ale je to prirodzená súčasť tvojho života alebo každého života, takže treba to brať tak, ako to je. V prvom momente, v prvých hodinách, možno v prvých dňoch je to ťažké, poviem smutné. V tom Dánsku ma filmoval môj syn. Keď som spadol alebo dobehol, tak áno.
Bol to ten, ktorý ťa videl posledného?
Áno, to ten.
To bol ten, čo plakal.
Áno.
Plakal v Dánsku, či neplakal?
Obidvaja sme plakali. Bolo to ťažké v tom momente, nevedel prísť vôbec na žiadne slova, že čo sa vlastne stalo, nechápal to. My sme si sadli potom do auta, sme tam 2-3 hodinky sedeli, 2 hodinky sme tam sedeli, aby som nepreháňal zase, a potom sme jednoducho naštartovali, išli sme na Slovensko domov. Ale možno je to aj kvôli tomu, že mám doma psychoterapeutku, ktorá ma kopec vecí naučila a pomohlo mi to, ale každý jeden problém si nejakým spôsobom vysvetlím, že asi to tak má byť a že vlastne sa až tak veľa nestalo, že sú ďalšie príležitosti predo mnou a ďalšie možnosti a začnem sa sústrediť na niečo iné. Vždycky si nájdem, vždy mám po ruke nejakú ďalšiu motiváciu. A to ti pomôže potom zabudnúť na to, čo sa ti udialo.
To, že máš doma psychoterapeutku, myslíš pani manželka?
Áno.
To máme všetci.
Ale ona je aj vyštudovaná, ona to aj robí. Hej?
Či jasnočne si načrtoval tému motivácie. Odkiaľ ty čerpáš motiváciu vo svojom živote? Máš nejaké tipy pre poslucháčov, prípadne na knihu, osobnosť, film, ktorý ťa motivujú?
Vieš, ja nemám také, že nejaké motivačné semináre a tie motivačné nejaké videá a motivačné knihy. To priznám sa, že nemám až tak veľmi ani rád. Ale ja si, ako ide život, akom som ja stave, ako sa vyvíja ten celý môj život, či už bežecký alebo okolitý, tak stále hľadám niečo, že k čomu by som sa mohol blížiť. Hej, ak teda hovoríme o tom bežeckom, tak ja teraz je také obdobie, nastáva, keby nebola korona, lebo to kompletne všetko rozhádzala, tak by som už mal naplánované na budúci rok, že na ktoré majstrovstvá chcem ísť. Hej, teraz majstrovstvá sveta budú možno, ak sa budú skutočne v Tampere, vo Fínsku. A postupne si začnem kresliť, že čo mám trénovať, aby som vtedy bol v tej najlepšej forme od toho dátumu až do dneška. A každý jeden tréning si potom odfajknem, som toto spravil a postupne sa týmito krokmi dostávam k tomu svojmu cieľu. A keď už sa blížim k tomu cieľu, alebo teda prejdem cez ten cieľ po nejakom týždni, keď si oddychnem, tak začnem zase rozmýšľať o tom nejakom ďalšom. Ja toto robím aj v živote, keď máme niečo vo firmách alebo v rodine alebo tak, takže vždy si nájdem nejaký taký cieľ, ktorý nie je za 10 rokov, ale je v nejakom takom normálnom dosahu a je realizovateľný. Hej? Nie, ako je to challenge, ale je realizovateľný a postupne sa snažím k nemu nejakými krokmi dostať.
Ja to tak niekedy robím, najmä pri dlhých behoch. Ja sám som absolvoval 2 maratóny a keď som dal ten prvý, tak som si dával, že nie, že teraz dobehnem do cieľa, ale dobehnem, ja neviem, na metu 5 km, 10, 15, no. Presne tak, ako to robíš ty teda
super,
v živote.
No, presne.
Lubo, máš toho už za sebou veľa ako aktívny športovec. Vieš vypichnúť z tých všetkých svojich zážitkov, víťazstiev, prípadne aj nepríjemných zážitkov, taký ten, ale predsa len dajme ten najkrajší športový zážitok, či už ako aktívny športovec alebo ako divák?
Vieš čo, asi najväčší zážitok, lebo zase už ja som starší človek, takže už tie staré si nepamätám, to už postupne vyprcháva, ale z tých, čo si pamätám, tak bol som v roku 2018 na majstrovstvách sveta v duatlone. Pre poslucháčov, ktorí sa v tom nejak neorientujú, tak duatlon je beh, sprint duatlon konkrétne, je beh na 5 km, bicykel na 20 km a beh na 2,5 km. A v Dánsku som bol na majstrovstvách sveta a to bolo najväčšie podujatie takého medzinárodného charakteru, ktoré aj tak pocitovo bolo mnou vnímané a tam to si myslím, že bol asi taký najväčší zážitok ako účastníka pre mňa. a mal som cieľ byť do 10. miesta a dobehol som na 6. mieste, tak som bol mega spokojný. A zároveň mi to ukázalo teda ďalšiu cestu okrem atletiky, že by som to mohol aj tie svoje cyklistické schopnosti z toho tínedžerského nejak možno ešte trošku rozvinúť a nájsť sa tam. A čo sa týka diváckého, neviem, či nejaký konkrétny, ale priznám sa, že mňa rozplakávajú športové výkony úplne, jak malé decko pláčem. Pritom to môže byť človek, ktorého ma nefandím v tom prvom počiatku. Teraz neviem, či ste pozerali Tour de France, hej? Keď Pogačar v tej poslednej etape išiel tú časovku, tak najprv samozrejme, že husacia koža a začalo ma toto mrviť a ja som plakal na záver. A pritom ja som akože ho vnímal až na Tour de France a nejako ma ani tak nevzrušoval, ale ten výkon a ja si cítim za tým, že čo za tým je a aké pocity ten človek má a to ma vždycky dojme.
A ja ťa len doplním, nemusí to byť špičkový športovec, ja som plakal, keď Mišel naposledy v Košiciach zabehol polmaratón pod 2 hodiny.
No ako dojímajú ma takéto veci a neviem vypichnúť nejaký že najväčší zážitok ako divák, tak toto.
Skús si predstaviť, že dneska je úplne iný svet, ale mal by si 15 rokov. Čo by si sám sebe ako po športovej stránke poradil?
No, keď som mal 15 rokov, som robil cyklistiku a asi, aby som odišiel z cyklistiky na atletiku. To by bol prvý bod, lebo v cyklistike som síce dosiahol nejaké úspechy, ale tam som bol limitovaný, som bol zlý v technike cyklistickej a kopce a tak ďalej. Čiže tam viem už dnes, že by som v tej atletike asi dosiahol možno viac. A v tom veku 15, ale až do toho 23, keď som vlastne s tou atletickou časťou skončil, tak to bolo obdobie, keď mňa vôbec nebavilo trénovať. Ja som vždy prežíval ten týždeň až po víkend, lebo tam boli preteky. A ten tréning bol pre mňa hrozným utrpením. Čiže mať tú vôľu, tie schopnosti, ten pocit, ktorý mám z toho tréningu dnes. A zase, keď poviem, ten dnešok ja začnem v októbri trénovať a mám prvé preteky až na začiatku marca a vôbec mi nerobí problém ten pol rok sa na to pripravovať bez pretekov. Tak keby som toto dokázal vtedy a sa prinútiť alebo si to nejakým spôsobom navnímať tak, aby som to tak robil, tak to by asi by som si takéto dve veci poradil.
O čom ešte sníva Ľubo Hrčka? Čo máš v pláne zrealizovať v horizonte 5 rokov? Absolvuješ Ironmana na Havaji alebo napíšeš knihu?
Bavíme sa o športe, o športových.
Bavíme sa o tvojich životných snoch, cieľoch, plánoch.
OK, tak povedzme si o športových, ostatné nemusia si poslucháčov zaujímať, ale o tých športových nemyslím si, že niekedy dám nejaký triatlon, lebo ja som asi taký plavec jak futbalista a pri futbale sa nemôžeš utopiť, takže futbal sa ešte ako odvážim, ale plávať to je ako čistá katastrofa, takže tam sa netlačím. A keď som sa pokúšal trošku, ale to nikam neviedie.
S kolesom sú tie časy horšie. Ne?
Nepustia to s kolesom, to už som si zistil. Takže triatlon nie, ale a nemám ani takú ambíciu, že odbehnúť maratón, alebo ja skôr, čo mám taký dlhodobý plán, že ak by sa organizovali tie bežecké podujatia tak, ako sa organizovali pred koronou, budem zdravý, tak by som rád chodil na všetky majstrovstvá sveta Európy, ktoré sú v atletike a v duatlone. Z dvoch dôvodov. Jedna vec, že baví ma ten šport, baví ma súťažiť na najvyššej úrovni a keď sa mi podarí niečo vyhrať, super. Druhá vec je, že aj v tom Dánsku, keď som bol dvakrát, som vždy zobral raz dceru, raz syna. Mali sme perfektné 2 týždne. Užiješ si krásne prostredie, ideš do nového prostredia, máš tam nejakú poznávačku s tým spojenú, potom si zažiješ nejaký event, ktorý ťa veľmi, veľmi baví. Čiže toto by som rád robil a keď sa mi podarí popri tom byť majster sveta, tak to budem mega rád. a nie sa tváriť ako majster sveta, ale byť majster sveta. A tá kniha, čo si spomenul, tak o tom snívam, to je asi To prvé, čo som spomínal, sú skôr ciele, toto je zatiaľ z tej, v tej fázi sna. Ale kniha skôr taká, ktorá by popísala, ako čo robím v týchto rokoch, určená možno pre tú vekovú kategóriu 40+, ľudí, ktorí sa možno vrátili k športu alebo začali športovať, že čo od toho majú očakávať, čo by mohli spraviť a čo všetko sa dá spraviť, napriek tomu, že dnes často počúvaš, keď máš 50 rokov, že hej, už by si mal zvolniť, hej, klídek, prechádzky, nestresuj sa, intervalové tréningy to už pre teba nie je, bacha na pulzy a tak ďalej. Hej. S tým ja zásadne nesúhlasím a to dúfam, že sa mi to potvrdí, aj, že ti to poviem aj za 20 rokov. Ale tá kniha by mala byť skôr o tom, že nie nejaké rady, čo by ľudia mali robiť, ale čo ja robím a keď sa na tom niekto s tým nainšpiruje, tak budem len rád.
Si nezmár, čaká ťa teda ešte viac ako 20-ročná kariéra. A nedá sa len súhlasiť s tým, čo teda hovoríš. Podľa mňa profi, čisto profi kariéra je určená možno percentu populácie, ale ambíciu byť aktívny a v istej fyzickej forme by mal mať každý z nás aj v strednom, poďažmo vo vyššom veku. Ideme do absolútneho finále a položíme ti tradičnú otázku, ktorú pokladáme každému nášmu hosťovi. Odpovede boli rôzne počas našich 11 epizód. My sme podcast Výkroč. Uh-huh. Čo je tvojim vykročením do nového dňa? Máš nejaký stály ranný rituál, obľúbené jedlo, cvik alebo hudbu, ktorá ťa naladí?
Tak by som asi mal mať, keď mám takú otázku. Neviem, že či mám nejaký taký rituál, ale čo robím v posledných rokoch a posledných mesiacov, možno skôr ako rokoch, začnem pohárom vody a šálkou kávy. A nie je to úplne že ranný rituál, ale v zásade každé ráno, či už to je o 8, o 9, o 10, ale je to stále ráno, sa snažím zaradiť nejaký šport. Pre niekoho by sa to možno zdalo, že to je taký ranný rituál a ak to chceš tak, tak kľudne to tak môže byť. Každé ráno, ak mi tam do toho nič iné nevôjde, tak snažím sa buď behať, buď posilovať, alebo yoga, alebo bicykel, nejaký jednoducho športovú aktivitu hneď ráno. A poslednými rokmi som dospel k záveru, že som ten človek, ktorý si to najviac užije ráno. A večer po práci sa mi hrozne zle trénuje a hrozne zle beha a vôbec sa donúti sa obliecť do tréniek aj zvon. Mm-hmm. A zároveň, keď ráno mám fyzickú aktivitu a je úplne jedno, že či to je ľahučký kľus alebo dlhý pomalý, alebo to je ťažký intervalový tréning, tak mám nádherný deň potom.
Dámy a páni, to bol Ľubo Hrčka, muž, ktorý sa po dlhých 14 rokoch na gauči dokázal vrátiť do sveta športu a výrazne zlepšiť dlhoročné seniorské bežecké rekordy. Popri aktívnom behaní založil a vedie úspešnú bežeckú komunitu, rozvíja ostrosledovaný bežecký portál beh.sk a stál pri zrode populárneho podujatia Mariatalský štvanec.
Je tvoj príbeh inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov. Ďakujeme za rozhovor.
A ja ďakujem veľmi.
Prajeme ti veľa osobnej pohody a nech sa naďalej bavíš všetkým tým, čomu sa venuješ.
Pozdravujem všetkých a športujte.